7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Autoritățile cer oamenilor să-și pomenească morții acasă. Preoții vor să meargă de blajin la cimitire, dar nu cu toții.
Ca preot de biserică, poziția mea de a merge i-ar aduce într-o anumită risc de credincioși. Poziția mea de a nu merge îi face ca să stea acasă, să se păzească.
Hai la treabă sau stăm acasă? Coaliția majoritară rezistă chemărilor opoziției de a veni la ședințele Parlamentului.
Cu părere de rău, noi nu avem încă suficiente mandate pentru a schimba lucrurile în țară.
Un proiect de lege pentru sărbătorirea tratatului de la Trianon cauzează controverse în România. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre managementul deșeurilor. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! În Republica Moldova au fost confirmate astăzi 229 de cazuri noi de contaminare cu COVID-19. Astfel, bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 9247 de cazuri. Din numărul total de cazuri înregistrate astăzi, 21 sunt angajați ai sistemului medical. Este vorba despre 10 medici, 8 asistenți medicali și 3 angajați parte a personalului auxiliar. Ministerul Sănătății de la Chișinău anunță că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat alte 8 decese provocate de complicațiile aduse de infecția cu noul coronavirus. În total, în Republica Moldova, 323 de oameni au murit ca urmare a infectării cu COVID-19. Secvențele video prezentate astăzi de către deputații opoziției, Iurie Reniță de la PPDA și Lilian Carp de la PAS, în care sunt vizați Igor Dodon, Vlad Plahotniuc și Serghei Ralov, vor fi examinate în cadrul procesului penal inițiat anterior, în baza denunțurilor depuse de liderul PPDA Andrei Năstase și deputatul Iurie Reniță, informează agenția IPN, citând un comunicat de presă al Procuraturii Generale. Astăzi, Reniță și Carp au prezentat noi secvențe video de la întâlnirea de anul trecut a președintelui Igor Dodon cu liderul de atunci al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, și cu Serghei Ralov, unul din oamenii săi de încredere. Parlamentarii au cerut procuraturii investigarea imaginilor pentru a vedea dacă sunt suficiente probe legate pentru tragerea la răspundere penală a președintelui Moldovei pentru, ceea ce ei spun, trădare de patrie. În secvență se aude cum Igor Dodon spune că tot timpul îi scrie note președintelui rus Vladimir Putin. Reniță susține că a primit aceste imagini prin poștă, la fel ca și imaginile anterioare. Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova 5 milioane de euro pentru a susține guvernul de la Chișinău în procesul de implementare a acordului de asociere. Potrivit unui comunicat al executivului citat de Radio Chișinău, subiectul a fost discutat astăzi în cadrul unei întrevederi dintre șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, și premierul Ion Chicu. Uniunea Europeană a transmis Moldovei o listă de 8 acțiuni pe termen scurt ca precondiție pentru reluarea dialogului politic în format deplin și debursarea tranșei a doua a asistenței macrofinanciare. Ion Chicu a spus că Moldova a aprobat legea privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale, precum și legea referitoare la constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Premierul Moldovei a recunoscut însă că mai are de lucru la strategia de reformă în sectorul justiției și a reformei CSM și la proiectul organizațiilor necomerciale, care urmează să fie dezbătut în Parlament. Președintele Moldovei Igor Dodon sugerează opoziției, dacă nu este mulțumită de activitatea actualului guvern, să înregistreze în Parlament o moțiune de cenzură și să-și asume investirea unui nou executiv. În opinia sa, deputații din opoziție sunt, cităm, slabi și fricoși, ca să-și asume responsabilitatea într-o astfel de situație complicată cu criză, pandemie, secetă, transmite IPN, citând declarațiile președintelui Dodon din emisiunea Președintele Răspunde. Cât despre alegerile prezidențiale, Igor Dodon a spus că nu este momentul pentru a decide dacă se va implica. A ținut totuși să remarce că, dacă ar participa la scrutin, șansele sunt de partea sa și că va câștiga alegerile, dacă nu din primul tur, din al doilea. România a trecut vineri de 20.000 de cazuri de infecție cu coronavirus, după ce autoritățile au confirmat 196 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Astfel, totalul a ajuns la 20.103. Președintele României Klaus Iohannis a sezitat astăzi la Curtea Constituțională proiectul de lege adoptat de Parlament privind declararea zilei de 4 iunie, drept ziua tratatului de la Trianon. Potrivit corespondenților noștri la București, în sezizarea înaintată judecătorilor constituționali, Klaus Iohannis subliniază că legea contravine prevederilor constituționale referitoare la principiul separației puterilor în stat, prin modul de adoptare, mai multe imediat, în timpul emisiunii. Și primul ministru al Cehiei, Andrei Babiš, a anunțat că guvernul său a decis să desemneze doi membri ai personalului de la ambasada Rusiei de la Praga ca persona non grata. Vorbind la o conferință de presă astăzi, împreună cu ministrul de externe Tomáš Petříček, Babiš a spus că decizia a fost luată ca urmare a așa numitei afaceri Ricin, care s-a dovedit a fi de fapt un incident fals provocat de o dispută între personalul ambasadei. Nici Babiš, nici Petříček nu au permis întrebări de la reporteri în timpul conferinței și nici nu au dat detalii despre cei doi membri ai personalului ambasadei ruse de la Praga.
Ați ascultat știrile cu Ana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Autoritățile și medicii, în frunte cu Nicolae Furtună, care conduce Agenția Națională de Sănătate Publică, au îndemnat oamenii să-și pomenească morții acasă de Paștele Blajinilor, care a fost transferat anul acesta pe 6-8 iunie din cauza pandemiei de coronavirus. Adunarea în cimitire poate duce la o explozie a contaminărilor, dar mulți preoți, e drept însă că nu toți, nu mai pot aștepta, anunțând că vor ține slujbe la cimitir, relatează Valentina Basiul.
Cele mai recente date prezentate astăzi de șeful Agenției pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, arată că Republica Moldova se află în continuare pe panta ascendentă a numărului de contaminări cu noul coronavirus. Incidența de infectare raportată la 1 milion de populație este peste datele prezentate de Franța și Germania și mai mult decât dublu față de România. Cu peste 9.000 de cazuri confirmate oficial, dintre care circa 3.500 active, populația se pregătește de ritualul pomenirii morților în cimitire. Altfel spus, de Paștele Blajinilor amânat din cauza pandemiei cu 6 săptămâni. Atunci când a fost luată această decizie, s-a pornit de la ideea că numărul celor contaminați va scădea, doar că situația s-a înrăutățit. În timp ce premierul Ion Chicu a îndemnat oamenii să stea acasă, avertizându-i, citez, că locuri în spitale mai sunt pentru 5 zile, Nicolae Furtună a accentuat că pentru unii ar putea fi penultima vizită la cimitir, făcând aluzie că foarte curând s-ar putea întâmpla ocuparea locului de veci. Anterior, șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică s-a declarat împotriva reuniunilor din cimitire, menționând că, tradițional, în aceste zile, se adună oameni din diferite localități și regiuni, iar cocktailul ce rezultă ar putea fi fatal din punct de vedere epidemiologic. Astăzi, Nicolae Furtună a renunțat la stilul vehement, spunând că, indiferent de decizia autorităților centrale de a permite sau nu oficierea slujbilor în cimitire, Mitropolia Moldovei oricum avea să marcheze ritualul. El a îndemnat populația să rămână acasă. Nu toți preoții din cadrul Mitropoliei Moldovei supusă canonic Patriarhiei Ruse cheamă oamenii în cimitire. Unii îi îndeamnă pe enoriași să stea acasă și să-și pomenească răposații în alte zile mai bune. Și nu toți odată. Protopopul raionului Rezina, Igor Cojocar, din cadrul Mitropoliei Moldovei, a anunțat că la Rezina nu se vor face slujbe în cimitire.
Oamenii diferit gândesc, dar din punctul meu de vedere, anume ca preot de biserică, poziția mea de a merge sau nu a merge, i-ar aduce într-un anumit risc pe credincioși. Pentru că decizia mea de a merge i-ar face, i-ar motiva pe un grup mare de oameni, mai ales oameni în vârstă, ca ei să-și facă datoria mergând și ei la cimitir. Poziția mea de a nu merge, cred eu, îi face ca să stea acasă, să se păzească. Și cred că cel mai convingător la ziua de astăzi, anume, ar fi preot. Noi nu trebuie să ne legăm de o zi în an. Noi avem posibilitatea să facem acest lucru ori de câte ori avem nevoie anul împrejur.
Și preoții din cadrul Mitropoliei Basarabiei, supusă canonic Patriarhiei Române, au programat oficierea de slujbe în cimitire, respingând ideea unei noi amânări a Paștelui Blajinilor. Ministerul de Interne a anunțat că va dispune de un efectiv de 3.000 de angajați, care vor fi prezenți în 1.500 de cimitire, dar și pe lângă biserici. Un calcul simplu arată că ar reveni cam câte 2 polițiști la fiecare cimitir. Prea puțin consideră primarul din orașul Drochia, Nina Cereteu, pentru a nu admite aglomerații, consum de alcool sau prezența persoanelor de peste 63 de ani, atribuite grupului de risc. Edilul spune că în ultimele 3 zile în raion au sosit deja pentru blajini în jur de 12.000 de persoane.
Noi știm foarte bine cum se petrec aceste sărbători la cimitire. Nu pot a noștri să nu meargă cu un pahar de vin, să nu se îmbrățișeze. Și plus la toate, la noi cimitirul în Drochia e foarte mare. Noi nu o să putem să-i controlăm fizic pe toți dacă ei respectă măsurile de protecție. Noi avem o decizie de la centru și respectiv preoții e permis și gata. Medicii se revoltă, dar din păcate noi nu suntem auziți. Și nu înțelege nimeni logica acțiunilor autorităților centrale.
Mai mulți primari sugerează că autoritățile centrale le-au pus în brațe intenționat această responsabilitate de a supraveghea ce se petrece în cimitire. Ei spun că nu pot da ordine poliției să fie tot atât de dură ca de Paștele Blajinilor când oamenii erau opriți chiar la porțile cimitirelor. La mijloc ar putea fi încercarea înalților demnitari de a imita un fel de exigență epidemică. În realitate, însă, restabilind bunele relații cu clerul, spun aceleași voci, care să-i favorizeze în viitoarele campanii electorale. Numai că înainte să ajungă acolo, statistica infectărilor i-ar putea lovi ca un bumerang. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Grupurile parlamentare disparate ale opoziției s-au prezentat astăzi în sala de plen a Parlamentului spunând că suspendarea ședințelor din cauza coronavirusului ar fi un abuz. Ședințele au fost sistate când 2 deputații coaliției de guvernare PSRM-PD s-au infectat cu COVID-19. Fără cei doi, majoritatea parlamentară părăsită în ultimele săptămâni de mai mulți deputați n-ar mai fi probabil chiar o majoritate. O parte a opoziției spune că disiparea coaliției de guvernare nu trebuie să împiedice votarea unor legi de care depinde primirea de ajutoare europene, relatează Liliana Barbăroșie.
După ce opoziția nu a reușit să forțeze reluarea ședințelor Parlamentului din lipsă de quorum, dar nici nu se putea amiza pe altceva din moment ce carantina s-a instituit prin voința majorității parlamentare, prin urmare se putea presupune că aceasta nu va veni la ședința, șeful grupului parlamentar al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a ținut să explice odată în plus gestul formațiunii sale de a se prezenta astăzi în legislativ.
Parlamentul poate și trebuie să activeze după modelul altor cetățeni care se află în prima linie, cum ar fi medici, polițiști, poliție de frontieră, dacă se întâmplă să se constate un caz de COVID într-o instituție sau alta, nu se închide instituția.
În realitate, formațiunile de opoziție cred că majoritatea parlamentară a apelat la carantină pentru că are probleme cu quorumul după îmbolnăvirea a 2 deputați și a pretins zilele trecute că puterea ar fi încercat să simuleze alte îmbolnăviri în rândul personalului instituției pentru a ține cât mai mult blocat legislativul. Șeful grupului parlamentar Platforma DA, Alexandru Slusar, el și vicepreședinte de legislativ, a anunțat ieri la capătul a ceea ce a părut a fi o mini-investigație că un asistent pretins ca și infectat după testul inițial efectuat de o instituție publică, deci pasibilă influențelor din afară, la o testare repetată într-o instituție privată, a dat rezultat negativ. Astăzi, totuși, Slusar a spus că ședințele ar trebui să fie reluate chiar dacă ar exista și noi infectări.
Nu este argument plauzibil că va fiecare angajat din secretariat sau din rudele, dacă este testat cu coronavirus, să blocăm activitatea Parlamentului. Cu asemenea abordare, noi până anul nou nu vom convoca ședința.
Formațiunile din majoritatea parlamentară, pe de altă parte, spun că nu fac decât să respecte la indicația medicilor măsurile sanitare, iar Monica Babuc, vicepreședinta democrată a legislativului, a explicat astăzi astfel lipsa grupului său parlamentar din sala de ședințe.
În ciuda faptului că există prescripțiile medicilor și în baza lor prescripția conducerii Parlamentului Republicii Moldova de a finaliza carantina astăzi la 5 iunie 2020, noi ne confruntăm cu chemări de a veni în plenul Parlamentului și a oferi modele proaste cetățenilor noștri.
Monica Babuc a vorbit într-o conferință convocată mai ales pentru a le spune încă o dată opoziției, partenerilor socialiști, dar și celor europeni, că democrații sunt hotărâți să voteze, în ciuda criticilor președintelui și ale premierului, legea ONG, un document destinat acestor organizații întins de mai mulți ani, prin care Uniunea Europeană a condiționat însă o tranșă de 30 de milioane de euro dintr-un împrumut mai vechi blocat de lipsa de reforme la Chișinău, dar extrem de necesar acum pe timp de epidemie.
Vrem să reiterăm încă o dată, Partidul Democrat din Moldova va vota în a doua lectură legea cu privire la organizațiile necomerciale și prin acest lucru va asigura îndeplinirea acestei și altor condiționalități care țin de obținerea finanțării pe care Uniunea Europeană trebuie să-l ofere Republicii Moldova.
Igor Dodon a avertizat anterior că chiar dacă democrații vor ajuta oponenții socialiștilor să adopte legea, el personal nu o va promulga, întrucât aceasta ar deschide ușa către finanțări ilegale ale partidelor din exterior. Și Filip, liderul PD, și Diacov, un influent membru al formațiunii, au pretins zilele trecute, fără a-l critica însă pe președinte, că legea este necesară și va trece, ceea ce ar susține ideea că opunerea lui Dodon documentului, văzută în mediul experților ca fiind inspirată de Rusia, ar fi mai mult de fațadă. Soarta legii se va clarifica săptămâna viitoare, când majoritatea parlamentară și-a programat să revină la ședințe după carantină. Mai limpezi sunt însă lucrurile în ceea ce privește tema căderii guvernului, discutată și ea intens de câteva săptămâni. Amenințată până acum de riscul pierderii de deputați, atât majoritatea parlamentară cât și președintele Igor Dodon au răsuflat, se pare că ușurați, după ce oponenții lor din Parlament au semnalat că nu au identificat soluții pentru un guvern nou cu care să-l înlocuiască pe Chicu. A recunoscut-o chiar azi șeful fracțiunii Platforma DA din Parlament, Alexandru Slusar.
Cu părere de rău, noi nu avem încă suficiente mandate pentru a schimba lucrurile în țară.
Iată și o declarație făcută tot azi de președintele Dodon.
Dacă sunteți opoziție și spuneți guvernul face treabă, dați-l jos și vă jucați atât în pisoșniță, în Parlamentul Republicii Moldova. Dați jos guvernul, încercați să numiți alt guvern, declanșați criza politică și mergeți înainte. Știți ce nu fac? Pentru că sunt fricoși. Pentru că ei nu știu ce să facă în situația asta. Pentru că se tem.
Nemulțumită de reacția văzută drept nepricepută la epidemia puterii, dar și ghidată de apariția unei oportunități reale de prăbușire a guvernului urmare a migrării din majoritate a mai multor deputați democrați, atât PAS și Platforma DA, cât și Pro-Moldova au tot amenințat guvernul cu demisia, dar se pare că au mizat greșit, spun observatorii, pe democrației lui Pavel Filip, că se vor alinia ideii demiterii guvernului, ceea ce nu s-a întâmplat cel puțin deocamdată. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre managementul deșeurilor. În România, președintele Klaus Iohannis a contestat la Curtea Constituțională un proiect de lege care declară zi de sărbătoare pe 4 iunie, anume ziua tratatului de la Trianon. Proiectul a fost adoptat de Parlament la propunerea opoziției social-democrate pentru a sărbători consfințirea prin acest tratat a includerii Transilvaniei și părții răsăritene a Banatului în cadrul României după Primul Război Mondial. Liderii politici ai maghiarilor din România au spus că votul din Parlament a însemnat pentru comunitatea lor o tristețe enormă. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Președintele României a înțeles criticile interne, dar și cele apărute în presa internațională, după ce a acuzat PSD că vrea să dea Ardealul Ungariei și a răspuns indirect prin sesizarea de neconstituționalitate a legii Trianonului. Prin această lege adoptată de Parlamentul României cu o majoritate zdrobitoare, cu largul concurs al liberalilor, se prevedea sărbătorirea zilei de 4 iunie, zi în care a fost semnat tratatul de la Trianon, prin care Ungaria pierdea aproape 70% din teritoriul pe care îl administrase înainte de Primul Război Mondial. Prin același tratat se recunoștea de iure unirea Transilvaniei cu România, care avusese loc de facto pe 1 decembrie 1918. Noile granițe stabilite atunci pentru teritoriul care făcuse parte din Imperiul Austro-Ungar au fost modificate în perioada celui de-al doilea război mondial, când de pildă Transilvania de Nord a trecut la Ungaria prin dictatul de la Viena din 1940, iar Basarabia și nordul Bucovinei au fost cedate Uniunii Sovietice prin pactul Ribbentrop-Molotov. Practic, tratatul de la Trianon rămâne pentru Ungaria un punct dramatic de coditură în istorie, dar din punct de vedere juridic, acest document a fost înlocuit cu tratatul de pace de la Paris din 1947, care trasează actualele frontiere de stat ale României. Pentru România, deci, Trianonul are o semnificație mult mai mică, iar sărbătorirea acestui moment ar fi urmat să fie doar încă un gest de condescendență al Bucureștiului pentru maghiari, care comemorează data de 4 iunie ca fiind cea mai tristă și nedreaptă din istoria lor. Legea Trianonului prevede emisiuni la televiziunea și radioul publice, ceremonii făcute de edilii locali, precum și arborarea tricolorului. În plus, înalți diplomați din Ministerul de Externe ar fi vrut să adauge, potrivit unor surse din interior, și tipul de mesaj care ar trebui transmis cu această ocazie. Președintele Klaus Iohannis revine însă la discursul său de politician liberal și constată în contestația la Curtea Constituțională a României că prin această lege se încalcă principiul separației puterilor în stat și că este vorba doar de o dorință pe care o sugerează a fi mai degrabă politică. Nu este clar dacă președintele român face acest gest din convingere sau doar pentru a-și redobândi credibilitatea liberală în contextul în care a fost nominalizat pentru unul dintre cele mai celebre premii pentru democrație, Premiul Internațional Carol cel Mare, care se acordă pentru contribuția cea mai importantă adusă bunei înțelegeri între țările europene. Premiul, care ar fi urmat să fie acordat acum o lună, a fost amânat deocamdată sub pretextul epidemiei, dar președintele societății Carol cel Mare din Aachen, Jürgen Linden, a declarat că premierea nu ar fi condiționată de declarațiile recente făcute de Klaus Iohannis, prin care îi acuza fără dovezi pe socialdemocrați că ar complota cu Ungaria pentru cedarea Transilvaniei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Ca un curent de societate, preocuparea pentru ecologia urbană a început în țările scandinave. Deși unul din primele modele de sistematizare și triere a gunoaielor și deșeurilor domestice a fost cel lansat și aplicat sistematic în Bavaria, încă din anii 1980, concept care purta numele simplu Das bessere Müllkonzept, cel mai bun concept al gunoaielor. Începând de atunci, pe când conceptul era încă nou, orășenii au fost învățați sistematic să trieze singuri înainte de a arunca, separând ceea ce este organic de sticlă, metal, plastic și hârtie. Pentru marile orașe, trierea și reciclarea gunoaielor e și azi una din cele mai mari provocări logistice și administrative, ba chiar din ce în ce mai mult, și e și o industrie în sine. În țările occidentale, mai peste tot, strângerea gunoaielor și deșeurilor le revine unor firme private care au contracte cu primăriile, cu administrațiile. Acestea, la rândul lor, finanțează respectivele servicii prin impozite locale. Autoritățile caută să meargă spre o cât mai mare eficacitate. În orașul ideal al viitorului, totul va fi reciclat, va fi spațiul urban cu deșeuri zero. Acesta e ceea ce încearcă de aproape două decenii un oraș cum e San Francisco, în Statele Unite. În tot orașul au fost instalate coșuri de culori diferite în funcție de natura gunoiului care poate fi reciclat sau nu. Desigur, administrațiile care trec la planuri atât de radicale trebuie să combine interdicțiile stricte cu stimulente fiscale. E vorba apoi de un întreg ansamblu sociocultural care trebuie creat și menținut, începând cu școala. În Europa, unul din cele mai ecologice și funcționale orașe în acest domeniu e Ljubljana, capitala Sloveniei. În Ljubljana, primăria strânge deșeurile locuitorilor de la fiecare ușă și 60% din gunoaie sunt reciclate, un record în Europa. Locuitorii capitalei Sloveniei produc 110 kg de deșeuri pe an, fiecare, față de 268 în 2004. Invers, într-un oraș cu o istorie complexă și structură feudală, cum e Bruxelles, capitala Europei, colectarea deșeurilor este de o complexitate înspăimântătoare. Bruxelles e împărțit, ca nevul mediu, în 19 comune, entități semi-autonome, fiecare cu legislația sa proprie. Cum frontiera între comune trece de multe ori prin mijlocul unei străzi, unele străzi au cele două trotuare în două comune diferite, așa încât nu e rar să vezi trecând camionul gunoierilor care ia sacii și golește coșurile de pe un trotuar, dar lasă celălalt trotuar încărcat de mizerii, pentru că în comuna din față gunoiul se strânge în altă zi. Toate astea pentru a spune că nu există soluție urbană perfectă și că cel mai bun gunoi e cel pe care nu-l produci. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși organizațiile ecologice vociferează cu disperare că Republica Moldova se înneacă în deșeuri, gestionarea eficientă a acestora nu a figurat pe lista de priorități asumate de guvernările recente. Gunoiștile de la marginea localităților, în loc de promisele platforme de sortare și reciclare, sunt dovada cea mai elocventă a nepăsării impardonabile. Ecologiștii afirmă că, deși au fost adoptate strategii ajustate la standarde europene, punerea în aplicare a acestora întârzie. Anual, Republica Moldova generează circa 4 milioane de tone de deșeuri, dintre care doar 600 de mii de tone sunt reutilizate. Lipsesc echipamente pentru colectarea și transportarea deșeurilor, dar și sisteme de reciclare. Peste 70% din gunoiștile autorizate sunt în stare gravă de degradare, iar numărul celor neautorizate crește de la an la an, depășind numărul celor autorizate. Mai mult de o treime din deșeurile generează municipiul Chișinău. Autoritățile municipale au inițiat în urmă cu 15 ani procesul de sortare și reciclarea deșeurilor solide. Cu toate acestea, gestionarea deșeurilor rămâne una defectuoasă, constată într-un recent studiu expertul Iulian Rusu de la Institutul de Politici și Reforme Europene. Doar 40% din deșeuri sunt sortate, iar marea majoritate nu sunt reciclate, fiind depozitate la gunoiștea de la Țânțăreni. Actualmente, deșeurile sunt sortate în doar 19 orașe, în 10 dintre ele este colectat doar plasticul. Potrivit unor estimări, numai 30% din populație are acces la evacuarea organizată a gunoiului. La 7 ani de la aprobare, strategia de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027, care prevede divizarea teritorială a țării în 8 regiuni de management al deșeurilor, rămâne în mare parte doar o listă de bune intenții, constată directoarea adjunctă a Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu. Până în prezent s-au făcut studii de fezabilitate doar pentru 3 regiuni de gestionare a deșeurilor, spune experta.
Finanțarea poate fi alocată doar în urma finalizării acestor studii. De ce nu s-a continuat? Fiindcă la un moment dat, Ministerul Finanțelor, care gestionează asistența externă a Republicii Moldova, a spus că deșeurile nu este prioritate pentru Republica Moldova.
Timp de 4 ani, Republica Moldova a ignorat un credit în valoare de 100 de milioane de euro pentru aplicarea strategiei de gestionare a deșeurilor oferit de Banca Europeană pentru Investiții. Împrumutul a fost accesat abia anul trecut, la limita termenului în care expira. Iuliana Cantaragiu precizează că acordul de finanțare încă urmează a fi ratificat de Parlament. Între timp, nu contenesc disputele la nivel local privind amplasarea platformelor de gestionare a deșeurilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Citiți azi despre o mamă 8 copii din Sângerei care și-a deschis afacere la 62 de ani. Este istoria de succes a Dinei Kosovan din orașul Sângerei. Grație programului Femei în Afaceri susținut de Uniunea Europeană, antreprenoarea produce covrigi de casă după o rețetă românească. Dina Kosovan a fost inspirată de vecinii de peste Prut, după ce a câștigat un grant și a pus ideea în aplicare. În prezent, la brutărie, Dinei Kosovan muncește doar o tânără. În scurt timp, antreprenoarea urmează să angajeze încă 3 persoane. Tot pe Nord News citiți că înălțarea unui monument dedicat tuturor generațiilor de grăniceri în orașul Bălți a stârnit nemulțumirea unor aleși locali și activiști civici. Deși proiectul nu a fost avizat de către comisiile de specialitate, lucrările de construcție a monumentului sunt deja pe ultima 100 de metri. Disputele cu privire la acest subiect s-au transformat într-un scandal în cadrul Consiliului Municipal Bălți. Președintele Organizației Teritoriale a Partidului Unității Naționale, Sergiu Burlacu, crede că autoritățile locale înalță acest monument în memoria grănicerilor sovietici. Piatra monumentului a fost deja instalată în scoarul din parcul Selecția în preajma Episcopiei de Bălți vis-a-vis de Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva, înalțată la inițiativa episcopului Visarion Puiu. Muncitorii spun că monumentul va fi dezvelit până pe 10 iunie de ziua Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați, între altele, o retrospectivă a săptămânii politice consacrată legii ONG-urilor. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.